Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн 30 июлда Кыргызстан коронавирус курмандыктарына байланыштуу аза күтүп жатат.
Бул аябай чоң жоготуу, бул аябай чоң трагедия биздин кичинекей мамлекет үчүн. Кээ бирки үй бүлөлөрдөн 4-5 кетип калган мисалдар чыгып калды да.
Минск Беларусьта кармалган орусиялык жалданма аскерлерди теракт уюштурууга келишкен деп айыптады. Италияга коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн барган орусиялык дарыгерлердин айланасында жергиликтүү прессада бир топ талаш тартыш жүрдү.
50 тоннадай жүк ташууга кудуреттүү кил тейген Илюшин учактарын жиберүүнүн эмне кажети бар болгону түшүнүксүз бойдон калды. Адашпасам, 20 чамалуу ошондой учак болгону 350 миңдей маска, өткөнө дем алдыруучу аппараттар, башка материалдарды ташып келишкен.
Мына ушул жана башка макала маектер алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмунун түзөт. Бүгүн 30 июль күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 30 июлда Кыргызстан коронавирус курмандыктарынан улам жалпы улуттук аза күттү. Атам бейит мемориалдык комплексинде маркумдарга багышталып Куран окулду. Ага президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийлик өкүлдөрү муфтий Максат Токтомушев катышты. Президент коомдук саясий ишмерлер Мукар Чолпонбаев, Чыныбай Турсунбеков, мурдагы муфтий Чубак Кажы Жалилов, Жыпар Жекшеевдин үйлөрүнө барып маркумдардын жакындарына көңүл айтты. Ал арада акыркы бир күндө коронавирустан дагы 17 бейтап кайтты болду. Ошентип пандемия маалында каза тапкандардын жалпы саны 1364 кишиге жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова соңку бир күндө вирустагы 631 кишиден аныкталганын айтты.
Жалпылап айтканда 35143 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 16297 түздү. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 18846 учурду түздү. Бүгүнкү күндө республика боюнча 9321 бейтап стационарлык дарыланууда.
Ушул тушта Кыргызстандын бийлиги пневмония менен коронавирусту чогуу эсептеп жатат. Кошмо Штаттарында соңку бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 1267 адам каза болду. Өлкөнүн түштүк жана батыш штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек. АКШда өпкөнү сезгенген оорудан каза болгондордун жалпы саны 150 миңден ашты жана көз жумгандар май айынан бери көбөйүүдө. Аларда Британ бийлиги Европада оорунун кайталап жайылышынан чочулап турат. Саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок мындан улам карантин чаралары кайталанып киргизилиши мүмкүн экенин айтты.
We can see sadly a second wave of coronavirus.
Тилекке каршы коронавирустун экинчи толкуну бүтүндөй Европага жайыла баштаганын көрүп жатабыз. Европанын бир топ мамлекеттеринде ооругандар көбөйдү. Биз жарандарыбызды сактап калууга болгон аракетибизди жумшайбыз.
Дүйнө жүзүндө өпкөнү сезгенген илдеттен 665 миңдей бейтап жан берип ооругандардын жалпы саны 17 миллионго чукулдады. Ал арада Бишкектеги убактылуу күндүзгү жана түнкү стационарларга кайрылгандар кыйла азайды. Мэриянын басмасөз кызматы соңку бир сутка ичинде күндүзгү стационарларга 1339 адам кайрылып, алардын 8 ооруканага жаткырылганын билдирди. Эки жума мурда мындай жайларга бир суткада 4500 адам кайрылып жаткан. Түнкү стационарларга дагы бир жума мурдагыдан караганда 2 эсе адам аз келди. Бишкектеги ооруканалар толуп калгандыктан ушул айдын башында кошумча стационарлар ачылган болчу. Ошондон бери мындай жайларга 74 миңден көп адамга жардам берилди. Жалпысынан 9 бейтап көз жумду. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгүн Өзбекстанга жөнөтүүгө даярдап жатышат. Бул тууралуу Аскаровдун коомдук коргоочусу Абдымомун Мамараимов билдирди. Ал маркумдун сөөгүн Өзбекстанга жубайы Хадича Аскарова коштоп барарын айтты.
Уруксат берилди, азыр даярдап атышат сөөктү.
Аскаровдун үй бүлөсүнүн кайрылуусу менен кыргыз өзбек дипломаттары маркумдун сөөгүн Өзбекстанга жерге берүү боюнча макулдашкан. Юн коогасы боюнча өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилген Аскаров пневмониядан 25 июлда каза болгон. Тергөө Аскаровдун күнөөсү далилденген деп билдирген. Укук коргоочу болсо күнөөсүн моюна алган эмес. Аскаровдун өлүмүнөн улам бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин сынга алышты. Беларусьта колго түшкөн орусиялык жарандарга терак уюштурууга камынып жаткан деген айып менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Андрей Равков журналисттерге кабарлады. Шаршембеде күч органдары Орусиядагы Вагнер жекасекердик уюмунан 32 жалдама аскер колго түшкөнүн маалымдашкан. Ошол күнү кечинде президент Александр Лукашенко Коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чогултканын жана Орусияны ыплас ниети бар деп айыптаган. Орусиянын мамлекеттик думасы менен федерация кеңеши мындай думаттарды четке каккан. Беларусь маалымат каражаттары атайын кызматка шилтеме кылып өлкөгө жалпысынан 200 ашык жалданма аскер келгенин билдирген.
Хранительными органами Беларуси получена информация о прибытии на нашу территорию более.
Тартип коргоочуларга шайлоо өнүктүгү маалында кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн биздин өлкөгө 200 ашык жоочу келгени тууралуу маалымат түшкөн. Алар 24 июлдан 25 караган түнү Минск шаарындагы мейманканалардын бирине барып жайгашкан. Андан кийин 27 июлдан бери Минск районундагы санаторийлердин биринде болушкан. Буга чейин Вагнер жеке аскердик уюму Орусиянын президенти Владимир Путиндин аш постчусу сатыккан олигарх Евгений Пригожинге таандык экени, анын жалдама аскерлери Украинада, Сирияда жана Африкада жүргөнү тууралуу маалыматтар чыккан, бирок Пригожин дагы Кремль дагы муну жокко чыгарган. Кытайдагы ири телекоммуникациялык Huawei концерни смартфондорду сатуу боюнча Түштүк Кореянын Samsung компаниясынан озуп өтүп эң алдыга чыкты. Каналист иликтөөчү уюму быйылкы жылдын 2-кварталында АКШнын санкциясына кабылган Huawei 55.8 миллион смартфон сатканын, Samsungдук болсо 53.7 миллион телефон болгонун билдирди. Каналист соңку 9 жылдан бери сатык боюнча Samsung же Apple алдына эч кимди чыгарбай келгенин билдирди. Huawei телефондорунун дээрлик 70% Кытайдын өзүндө саткан. Ал эми 2-кварталда анын смартфондорун чет өлкөдө алуу кыйла азайган. АКШнын коопсуздук маселелеринен улам Huawei компаниясына санкция салган болчу.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин azattik.org сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Отуз биринчи июлда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда маал маалы менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 15-20 кечиресиздер, күндүз 27-32 градус ысык. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градус ысык болот. Бүгүн Кыргызстан коронавирус курмандыктарына байланыштуу аза күтүп жатат. Дүйнөнү каптаган COVID-19 илдети Кыргызстанда март айынан бери 1347 адамдын өмүрүн алып кетти. Эксперттер пандемиянын курмандыктарынын расмий саны андан көп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Аза күтүү күнү коомчулукта жүздөгөн адамдардын өлүмүнө ким жоопкер деген суроо дагы коюлуп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Дүйнөнү дүрбүлөңгө салган коронавирус илдети 2019 жылдын аягында Кытайдын Ухань шаарында чыкты. Ал эми Кыргызстанда коронавирус жуктурган алгачкы киши катталганы быйыл 18 мартта белгилүү болду. Ал эми июль айынын ортосунда Кыргызстандын медицина тармагы пандемиянын күч алганын көтөрө албай калды. Ошол күндөрү күнүнө 70-80 киши каза болгон учурлар да катталды. Ооругандардын көпчүлүгү биринчи медициналык жардамга жетпей, ооруканага өзү жеткени менен ал жакта орун табылбай, бейтапканын короосунда жакындарынын көз алдында өмүрлөр үзүлдү.
Даже коридор толуп атты, ординаторский биз бар болчу, мурда ошол өзүбүз иштеген орундар ошолорго жаткыздык, андан тышкары столовыйларга жаткыздык, андан тышкары физ кабинетибиз бар, ал жактарга жаткыздык.
Күн алыс медицина, билим берүү, маданият, спорт, саясат, дин тармагынын каймактары аталган белгилүү адамдар жөнүндө суук кабар желдей тарап, калың журт кан жутуп турду. Эл эң ириде дарыгердин кеңешине зар болуп, ооруканада дарыланууга эмес, дарыканада дары таппай карайлап калды. Мурдагы саламат сактоо министри коомдук ишмер Накен Газиев жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган бул күндөр Кыргызстан тарыхында кара тамгалар менен жазылып калаарын белгиледи. Кыргызстанда абал канчалык оор экени айкын болду. Ага чейин коронавирустан каза болгондордун саны 173 киши деп саналган болсо, 18 июлда 900 киши деп эсептелди. Ал эми 30 июлга карата илдеттен каза тапкандардын жалпы саны 1364 кишиге жетти. Парламент депутаты Наталья Никитенко пандемиянын курмандыктары расмий сандан алдаганча көп болушу мүмкүн экенин айтууда. Депутат аза күтүү күнүнө карата кайрылуусунда өлкөдөгү коррупция, кесипкөйсүздүк жоюлбаса алдыда дагы канча өмүрлөр кыйлары белгисиз деди.
Не знаю, не рано ли мы назначаем день национального траура.
Билбейм, биз аза күтүү күнүн эрте жарыялап алган жокпузбу? Балким бул күндү коронавирустун акыркы курмандыгын жерге бергенде жарыяласак болмок. Биз бул пандемия канчалаган жарандардын өмүрүн алып кеткени билбейбиз. Алардын канчасы ооруканада орун, эвэл аппарат, керектүү дарыны күтүп жатып, жакындарынын колунда үзүлдү. Биз да канча мекендешибиз бул үй менен кош айтышып кетерин билбейбиз. Далай айлар кудум согуштагыдай дагы кайсы жакыным өтүп кетти деп интернет сайттарын ачканын коркуп жашадык.
Кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшеев дүйнөзүдү. Анын ичинде кыргызстандык аптаган апаат тарыхта кара так менен жазылып калаарын белгилейт. Айрыкча мамлекеттик башкаруудагы чабалдык, самат сактоо системасынын талкаланганы жана коррупциянын гүлдөбөлүгүшү илдет менен күрөшүүдө даана байкалды. Дүйшеев ооруканада жатып, ажал менен кармашкан ак халат жандардын өмүрүн тобокелге салган ыктыярчылардын каармандыгын көрдүм дейт.
Мына мен жаткан жерде деле жаш балдар деген көздөрү чарчаган эле кимгине саярын билбей унутуп калган чарчаган кишини унутат. Ошо бутун тарталбай иштеп жүрсө эм анан кийин иттей эле жаман болду. Жаман болду бул Кыргызстан үчүн. Бул ушундай ошого эметип атпайбызбы? Ошо аны эл деген эмне эмне кылат анан эл буну илгертен бери эле кыргыздын машина болчу. Кыргызбайга кыйынчылык учурда иттей биригет да инистеньки ойгонот ушундай өзүн эл катары сактоо эмеси. Бизге аябай күчтүү да кыргыз элине башкаларга караганда.
Улуттук стратегиялык иликтөө институтунун директору Эмилбек Каптагаев Кыргызстанда коронавирустун жайылышын жана анын кесепеттерин иликтөө боюнча улуттук комиссия түзүү боюнча демилге көтөрдү. Бул тууралуу коомдук ишмер Facebook-тагы жеке баракчасында жазып, өткөндөн туура тыянак чыгаруу, сабак алуу зарыл экенин белгиледи. Мунун маанисин ал пандемиянын кайталануу ыктымалдуулугу менен негиздеди. Кыргызстанда коронавирус курмандыктарына байланыштуу жалпы улуттук аза күтүү күнүнө байланыштуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жолдоп, анда элдин өмүрү, ден соолугу үчүн күрөш аякта электигин белгиледи. Ал эми коомчулукта өкмөт 2 ай карантинде илдетке каршы эмнеге даярдык көргөн эмес деген суроону кабыргасынан коюп жатышат. Парламент депутаты Рыскелди Момбеков эл туура талап коюп жатканын белгилеп, эртеби кечпи тийиштүү адамдар жооп берери турган иш деп эсептейт.
Кырсыктын алдын ала албаган салтырк өкмөттүн кандай болгон күндө дагы жоопкерчилиги каралыш керек. Бүгүн каралбаса ал эртең каралат. Эртең каралбаса бир чынын баары бир карала турган нерсе болгондон кийин салакылыгы буга жол берген адамдардын жоопкерчилиги каралыш керек. Бүгүн салакылык бар экени бул факт. Адамдардын өлгөнү бул акт. Аз каражат менен Өзбекстандар алдын алмак түгүл ар бир иштерди жасады. Ошентсе дагы эл өз элден кечирим сурашты, акимдер баш болду. А бизде эбеге иш чоң каражат менен 2 айлык карантин менен дагы алдын ала албай анан аягында ыктыярчылар менен волонтерлор ишти басаңдаткандан кийин кайта күнөөнү баарын элге шылтап койгон бул чын айтайынбы бул чайкоочулук.
Кыргызстанда азыр да күн сайын коронавирус жуктурган жүздөгөн киши катталууда. Мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев Кыргызстан эмес дүйнө эли алдыда коронавирустун жаңы коркунучу кандай болорун билбей турган чагы дейт.
Албетте ниетибиз экинчи толкун болбой эле калсын. Бирок бүткүл дүйнөдө болсо биз андан узакта кала албайбыз. Оор шарттарга даяр болгонубуз биз үчүн эле жеңил. Анткени кыш келет, башкы сезондук дагы грипп, башка өнөкөт оорулар башталат.
Азаттык радиосу коронавирус эпидемиясында каза болгон кыргызстандыктардын алгачкы эскерүү тизмесин өз алдынча түзүп жарыялап жатат. Пандемия кимди жоготтук тизмеси аркылуу азаттык маркумдардын артындагы өмүр, тагдыр, из, үмүт, кыял, жакындарынын кайгысы калганын көрсөткүсү келди. Токтосун Жамбетов, Азаттык.
Эми Кыргызстанда жарыяланган улуттук аза күтүү күнүнүн салмагы, мааниси жөнүндөгү ой пикирлерге кезек беребиз. Кесиптешим Санжар Эралиев коомдук ишмерлерге, жарандык активисттерге микрофон сунган.
Аза күнү кечигип жарыяланып калды го Кыргызстанда.
Үмүт Култаева, филология илимдеринин доктору, коомдук ишмер.
эле жарыялаш керек болчу, эгер жарыялай турган болсо. Албетте мамлекеттик деңгээлде курман болгондордун жакындарынын азасын бөлүшүү маселеси бул керек эмес деп айтканга болбойт. Эми мында негизинен элден айланса болот деген сөз бар эмеспи? Мен өзүм Барак Шымада жаздым. Элди эл сактады го негизинен. Элдин ишинен чыккан ыктыярчылар, элдин ишинен чыккан ишкерлер, өт жетишпеген медициналык медикаменттерди алып, жаңы аппараттарды алып, ыктыярчылар ошо өз демилгеси менен жаңкынтып иштеп, канча кишинин өмүрүн сактап калды. Жарандар дагы ошо тиги масканы тагын мойнуна түшүрүп мончок кылып кенебестик кетирип койду. Канча киши жанчен айттым, аял дагы масканы такпайсыңбы жогору десең тиги жаман көрөт да. Мындан тез эле кутула коюу оңой эмес окшойт. Ушуга даяр эмес экенбиз да биз. Чоң жоготуу күчкө толуп, тажрыйбага бай болуп, элге кызмат кыла турган жарандарыбыз кетип калыпты. Көңүл айтам жакынын жоготкондорго.
Жалпы эле ошо кыргыз элине, ошонун ичинен жакындарын жоготкондорго терең кайгыруу менен көңүл айтып казасын тең бөлүшкүм келет.
Чолпонкул Арабаев, коомдук ишмер, юридика илимдеринин доктору, профессор.
Албетте, өкүнүчтүү ошол биздин жалпы эле бийлик, ошонун ичинен өкмөттөн түздөн түз ушул ишти алып барган саламаттык сактоо министрлигинин айрым бир кемчиликтерин менен врачтардын канчасын көрсөтүп кетти. Ошол жаңы жыл башталып электе 20-жылдын астында ошо Кытайда декабрда башталган учурдан баштап коңгуроону кагып тартипти бекем кармап, анан элибиз дагы ушул мүмкүн болушунча жакшыраак аракет кылып баягы биринчи учур өтүп кеткенден кийин да кичине боштук кылып койдук окшойт деген ойду айтып атам. Маска тагынып жана мындай өкмөт берген көрсөтмөлөрдү ошол саламаттык сактоо министрлиги берген көрсөтмөлөрдү дагы толугу менен сактаган жок. Жалпылап айтканда ошон үчүн дагы мына чоң кутуулар болуп кетти деп ойлойм.
Аза күтүү күнүнүн салмагы Кыргызстан үчүн аябай эбегейсиз чоң деп айтмакчымын.
Кеңешбек Сайназаров, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, билим берүү тармагында эксперт.
Кыргызстан өлүмдүн мына 100 000 адамга карата бүт өлкөлөрдү салыштырганда алдыңкы катарга чыгып кетти тилекке каршы. Бул аябай чоң жоготуу, бул аябай чоң трагедия биздин кичинекей мамлекет үчүн. Кээ бирки үй бүлөлөрдөн төртөө бешөө кетип калган мисалдар чыгып калды да. Бул жаракат көпкө барып мындай ордуна келе турган жараат да. Белди бекем буйлу, кайрат кылайлы достор, келечек жарык болот.
Өлкө боюнча жарыяланган аза күтүү күнү бул COVID-19 илдети биздин Кыргызстаныбызда чыныгы улуттук трагедияга айлангандыгын моюнга алуу деп билем.
Эркин Рыскулбеков, алып баруучу, жарандык активист.
Ушул маркумдардын элесин сыйлап, анын эмне себептен трагедия болгонун, анын күнөөлөрү кимде жаткандыгын бүгүн издеп эле коелук. Кыргызстаныбыздын жаңы тарыхында эң көп өлүмдөрдү алып келген апаат болду. Каза болгондордун саны Баткен, апрель, Ош, мына жаңы тарыхтагы окуялардан дагы көп болду. Алардын арасында биздин жакындарыбыз, тууган, дос, кесиптештерибиз бар. Эпидемиологиялык себептерден биз алардын татыктуу бир аброюна туура келе турган, элге кылган эмгегине жараша бир татыктуу зат алган жокпуз да. Анан эртеңки күн аларды жоктоо менен бирге биз кыргыз эли аларды сактап кала албаганыбыз үчүн кечирим суроо күнү деп дагы эсептейм. Бүт өтүп кеткен ушул COVID-19 илдетинен өтүп кеткен баардык биздин мекендештерибиздин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торколуу болсун.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргызстанда акыркы бир күндө коронавирустан 17 бейтап кайтыш болду. Ошентип пандемия маалында каза тапкандардын жалпы саны 1364 кишиге жетти. Инфекция соңку бир суткада 631 кишиден аныкталды. АКШ-да өпкөнү сезгенткен оорудан каза болгондордун саны 150 миңден ашты жана көз жумгандар май айынан бери азая элек. Бишкектеги убактылуу күндүзгү жана түнкү стационарларга кайрылгандардын саны кыйла азайганын мэрия билдирди. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү Өзбекстанга жөнөтүүгө даярдалып жатат. Бул тууралуу Аскаровдун коомдук коргоочусу Абдымомун Мамараимов билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта бар, дариги azattik.org. Бир күнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми эл аралык темалардан: Минск Беларусьта кармалган орусиялыктарды теракт уюштурууга келишкен деп айыптады. Мындан улам күч органдары шайлоо маалында коопсуздук чаралары күчөтүлөөрүн, массалык иш-чараларга чектөө киргизилэрин кабарлады. Лукашенконун Москваны күнөөлөгөнүнө карабай, айрым эксперттер Беларусь бийлиги бул окуяны өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп, бурмалап жатат деп эсептешет. Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Беларусьта колго түшкөн орусиялыктарга теракт уюштурууга камынып жаткан деген айып менен кылмыш иши козголду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Андрей Равков борбордук шайлоо комиссиясында президенттикке талапкерлер менен жолугуп, өлкө аймагында дагы 170 чет өлкөлүк жалданма аскер издөөгө алынганын айтып, коопсуздук чаралары күчөтүлөрүн эскертти. 29 июлга караган түнү Беларусьтун күч кызматтары Минскинин алдындагы санаторийде 32 киши, өлкөнүн түштүгүндө дагы бир киши кармалганын кабарлашкан. Аларды орусиялык Вагнер жеке аскердик компаниянын жалданма аскерлери деп атап, алар шайлоо өнөктүгү маалында өлкөгө бүлүк салуу үчүн келишкенин айтып чыгышкан. Коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырган президент Александр Лукашенко Орусияны кара ниеттүүлүккө айыптаган.
Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются.
Мен орусиялыктар эмне деп айтаарын карап турам. Биз буларды өзүбүз киргизип алгансып, алар актана башташты. Бул түшүнүктүү. Алар өздөрүнүн ыплас ниеттерин акташы керек да.
Надо же как-то оправдать свои грязные намерения.
Москвада болсо мамлекеттик дума менен федерация кеңеши мындай дооматтарды четке каккан билдирүү таркатты. Анткен менен кармалгандардын баары 24-55 жаштагы Орусиянын жарандары. Айрымдары Беларусь, Казакстан менен Украинада туулуп өскөн. Азаттыктын орус кызматы кармалган адамдардын тизмесин өз алдынча иликтеп, алардын бири дегенде 18-и буга чейин Украинанын чыгышындагы согуштук аракеттерге катышканын аныктады. Бир катар маалымат каражаттары алар Минск аркылуу Суданга же Ливияга өтүп кетүүнү көздөшкөн болушу мүмкүн экенин болголошту. Мындай божомолду колдогон эксперттер бул окуяны расмий Минск өз кызыкчылыгында колдонуп жатканын билдиришет.
Мунун баары митингдерге катышкандардын санын кескин кыскартуу үчүн, протесттик маанайды басуу үчүн жасалып жатат. Анткени бийлик аймактарда Светлана Тихановскияны колдогон митингдердин масштабынан чочуп турат. Ал жакта миңдеген адамдар чогулуп, бийликтин тынчын алып жатат. Муну басыш керек болчу.
А там собираются тысячи людей.
Деп эсептейт саясаттанучу Валерий Карбалаевич. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августта өтөт. Шайлоо өнөктүгү 6 ирет президенттикке ат салышып жаткан Александр Лукашенкага каршы нааразылыктар массалык жүрүштөр менен коштолуп жатат. Ал арада президенттикке талапкер 37 жаштагы филолог котормочу Светлана Тихановская өлкөнү кыдырып миңдеген адамдардын колдоосуна ээ болуп келет. Лукашенканы катуусундаган күйөөсү блогер Сергей Тихановский коомдук тартипти одоно бузган акцияларды уюштурууга айыпталып камакка алынгандан кийин ал президенттикке аттанган. Экономист баяндамачы Сергей Чалый Лукашенко орусиялык жалданма аскерлер теракт коркунучуна шылтап, эл аралык чөйрөгө чакырык жасаганын айтат.
Какое-то вмешательство, включая военизированное, со стороны России происходит.
Орусия тараптан аскердик кийлигүүчү болуп жатат деген божомол бар. Бул эки башка максатты көздөгөн аракет. Биринчиси, бул аракеттерди кийин талапкерлердин бирөөсү, ошол эле Светлана Тихановская менен байланыштырып коюуга болот. Анткени анын күйөөсү Сергей Тихановскийдин Москва менен байланышы бар деген сөздөр тараган. Экинчиси кокустан бизде 2010 жылы 19 декабрда болгон кандуу жекшемби сыяктуу орчундуу окуялар болуп кетсе, мен оппозиция менен күрөшкөн эмесмин. Орусия тарабы уюштурган кутумдун алдын алууга аракет кылганмын деген актануусун эми тең батыш өлкөлөрүнө багыттап жатат.
Орусияда мыйзамдарга ылайык Вагнер ЧВКсынын ишмердүүлүгүнө уруксат берилген эмес. Бирок жалданма орусиялык аскерлер Украина, Сирия, Ливияда согуштук аракеттерге катышып жүргөнү тууралуу далилдер жарыяланып келет. Маалымат каражаттары Вагнерчилерди Путиндин ашпозчусу деген атка конгон Питердик олигарх Евгений Пригожин каржыларын жазып жүрүшөт. Глазат Ченевек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Бир өз улантабыз. Пандемия башталгандан бери Орусиянын аскер медиктери Сербия жана Италияга жөнөтүлгөн. Италияда алар негизинен дезинфекция иштерине катышкан. Орусиядан барган аскердик адистердин айланасында жергиликтүү прессада бир топ талаш тартыш жүрдү. Бул тууралуу Ла Стампа гезитинин кабарчысы Джакопо Якубони менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Эмне себептен сиз эң башынан эле орус аскер медиктеринин жардамына күмөн саноо менен карап келгенсиз?
Ma io non direi che avevo dubbi. La storia è nata così.
Мен күмөн санагам деп айта албайм. Окуянын чоо жайы мындайча өнүккөн. La Stampa гезитине чыккан макалада Италиянын премьери Джузеппе Конте менен орус президенти Владимир Путиндин телефон сүйлөшүүсү тууралуу айтып бергенбиз. Сүйлөшүүнүн эртеси орустардын чоң аскер учактары келе баштаган. Алар аскердик дарыгерлерди бактериологиялык согуш боюнча адистерди кошо ташып келишкен. Бул ишти премьер өзү уюштурган жана тескеген. Орусиядан аскердик медиктер келатканы жөнүндө коомчулук кабардар кылынган эмес. Анда 50 тоннадай жүк ташууга кудуреттүү килтейген Илюшин учактарын жиберүүнүн эмне кажети бар болгону түшүнүксүз бойдон калды. Адашпасам 20 чамалуу ошондой учак болгону 350 миңдей маска, өпкөнө демалдыруучу аппараттар, башка материалдарды ташып келишкен. Кийин ошол ИВЛ-дердин айрымдары өрттөнүп күйгөн учурлар ачыкка чыккан эсиңерде болсо керек. Ошол дефекти бар жабдыктарды АКШ-га да жөнөтүшкөн. Бирок макаланы жазып жаткан кезде андан кабарыбыз жок болчу. Кыскасы биздин айтып бергенибиз жакпай калды.
Демек Орусияга эч кандай сын айтылган эмес.
Мен болгону саясий жана аскердик чөйрөдө жогорку кызматтарды ээлеген эки булактын ошол жардамдын 80% пайдасыз деп айтып бергенин жазгам. Кийин гана чындап эле жардамдын көлөмү аз экенин билдик. 350 миңдей беткап деп айтпадымбы? Эң негизгиси ошол аскердик бөлүк бактериологиялык дезинфекцияга адистешет экен. Ошол эле маалда Италиянын НАТО-нун химиялык, биологиялык, радиологиялык жана ядролук аскердик кошуунундагы бөлүгү эң мыкты болуп эсептелет. Анда эмне себептен орусиялык адистерди алып келишкени да суроо жаратпай койбойт. Андан тышкары кээ бир булактар өз ара сүйлөшкөндө гана эмес, пресса үчүн да айтып беришкендей, контингентте орус аскердик чалгын кызматынын ГРУ-нун адамдары да бар болчу. Мисалы, муну НАТО-нун химиялык, биологиялык, радиологиялык жана ядролук аскердик батальонунун мурдагы командачысы Хамиш де Бреттон Гордон айткан. Кийин бул тууралуу башка басылмаларда да бир топ материалдар жарык көргөн. Кыскасы, ушундай мазмундагы макалаларым үчүн орустар абдан кыжырданышкан. Иш жүзүндө мен аларды сындаган эмесмин. Болгону бир катар булактардын маалыматтарына таянгам. Ооба, Италия өкмөтүнүн премьер Контенин дарегине сын айтылган. Премьер Путин менен дээрлик жеке мамиле түзүп алган. Кайталап кетет элем. Конте Орусиядан коргоо министрлигине таандык аскердик учактар, аскер адистерекелерин калың элге жарыялаган эмес. Мисалы, Кытайдан келген доктурлар кызыл чырым аркылуу жөнөтүлгөн же кубалык адистер аскердик медиктер эмес болчу. Анда орусиялык топ Римдин жанындагы Пратика де Маре аэропортуна конуп, аскердик техникасы менен түндүктөгү Бергамо шаарына жөнөшкөнү, 600 км жолду желектерин желбиретип колонна менен басып өткөнү өзүнчө бир пропагандалык операцияны эске салды.
600 км con una bandiera russa sul camion era una cosa che anche simbolicamente faceva.
Ошонсе да орусиялыктар оорчуда жардам беришти деп пайдасы тийдиби?
Но sono stati impiegati soprattutto nella
Алар негизинен карылар үйлөрүнүн дезинфекциясына катышкан. Бергамо шаары жакта коронавирустун чоң очогу чыкканын билесиздер. Жакшы иш алып барышты. Канча карылар үйүн тазалашканы азыр эсимде жок. Мунун бардыгына кийин макалам чыккандан кийин күйө болгонбуз. Кандай болбосун, ар бир жардам албетте жакшы, бирок анын контекстин да түшүнүү керек. Ошол көмөктү коштогон шарттар, айланасындагы жагдайлар кандай? Жогоруда айткан аскердик парат ошончолук зарыл беле? Маскалар менен ИВЛ алып келүү үчүн ошончолук аскердик техниканы, чоң-чоң учактарды жөнөтүүнүн кажети бар беле? Мисалы, Египет 2 миллион беткап жиберип, бирок анын айланасында эч кандай пропаганда жүргүзгөн жок. Менимче, жардамдын айланасындагы үгүт операциясы талаштуу. Анын үстүнө чалгын кызматынын офицерлери да бар болчу деген маселеде көп талкууга жем таштады.
Италиялык журналист Джакопо Якабони менен кабарчыбыз Айнура Жекши кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат